dëgjuesve të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, mbështet bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Serbët në veri të Mitrovicës protestojnë kundër bisedimeve Kosovë-Serbi. Reporterët pa kufi rëndisin Kosovën në vendin e 85 për kaliria e shtypit. Kam filluar sot në New York bisedimet greko-macedonase lidhur me kontekstin e emrit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar John Kerryn në postin e sekretarit të shtetit. Aktivistja pakistaneze operohet pas lëndimeve të marra nga sulmi i talibanëve. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valëve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është takuar me kryeministrin Hashim Thaçi, i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi dhe ministri jashtëm Enver Hoxhaj, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Zoti Thaçi ka njoftuar Jahjagën për takimin me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel. Vazhdimi i procesit të dialogut me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me përkrahjen e vazhdueshme dhe të fuqishme të Shteteve të Bashkuara lehtëson jetën e qytetarëve të dy shteteve dhe është kontribut për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve, ka thënë Jahjaga. Në njoftimin e presidencës së theksohet se është biseduar edhe për disa çështje nga fusha e rendit dhe sundimit të ligjit dhe për çështje të politikës së jashtme dhe të diplomacisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić që tha sot në Beograd se askush nuk dëshiron të vendos kufin ndërmjet Serbisë e Kosovës, por kërkon që të gjendet të zgjidhje në bazë të rezolutës së fundit të Kuvendit të Serbisë. Askush nuk dëshiron të vendosë çfarë do kufiri, por të gjendet të zgjidhje praktike në bazë të platformës dhe rezolutës së miratuar në Kuvendin e Serbisë, tha Dačić në konferencën për shtyp së bashku me presidentin e Kipros Dimitris Hristofias. Duke e komentuar protestën e sotme të serbëve në pjesën veriore të Kosovës, ku kanë kërkuar hedhjen poshtë të gjitha marrëveshjeve në dialogun Serbi-Kosovë, kryeministri Dačić që tha se Kuvendi i Serbisë e ka miratuar rezolutën në të cilën në qartat qëndron se Serbia do t'i respektoj të gjitha marrëveshjet e arritura deri tash nga dialogu dhe se dialogu duhet të vazhdoj dhe se nuk ekziston mënyrë tjetër për zgjidhjen e problemeve. Në raportin më të ri të Reporterëve pa kufi për indeksin e lirisë së shtypit të 2013, Kosova radhitet në vendin e 85, që paraqet përparim për një vend nga raporti fundit, ku gjendej në vendin e 86. Por rënje të madhe ka shënuar Maqedonia, e cila plasohet në vendin e 116, që paraqet rënje për 22 vende. Në arsyetimin për Maqedoninë, thuhet se janë tërhequr në mënyrë arbitrare licencat për media dhe është përkeqësuar ambienti për gazetar. Shqipëria është klasifikuar e 102-ta, ndërsa në raportin e kaluar ishte 96-ta. Prokurorët kanë kërkuar nga një gjykatë në Tiranë për t'i dënuar rënde dy policë të lartë, të akuzuar se i kanë qelluar për vdekje 4 njerëz gjatë protestave të dhunshme kundër qeverisë në Shqipëri para 2 vitesh. Prokurorët kanë kërkuar nga gjykata për t'i dënuar personat Andrea Prendi dhe Agim Lupo me nga 23 dhe 25 vjet burgim. Polici i tretë ishte liruar nga akuzat për fshehje të dëshmisë, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar senatorin e Massachusettsit John Kerry për postin e sekretarit të shtetit. Senatorët kanë votuar me 94 vota për, ndërsa 3 kanë qenë kundër. Pasi ta bëj betimin, Kerry do të zëvendësoj Hillary Clintonin, e cila tërhiqet pas 4 vitesh në këtë post. Zoti Kerry e ka udhëhequr Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit Amerikan gjatë 4 viteve të fundit. Ai është veteran i Vietnamit dhe në vitin 2004 ishte kandidati demokratëve për president. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se konferenca ndërkombëtare për ta nxitur ndihmën për Sirin e ka kaluar qëllimin fillestar për mbledhjen e 1.5 miliardë dollarëve. Këtë deklaratë ai e dha në Kuwait, ku mbajt konferenca donatorëve me pjesëmarrjen e 60 përfaqësuesve të shteteve të ndryshme. Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar 1.5 miliardë dollarë për të ndihmuar sirianët e zënë në luftën civile shkatërruese dhe për afro 700.000 refugjat në vendet fqinje. Aktivistja e re pakistaneze Malala Yousafzai e cila ishte qëlluar në kokë nga talibanët, duhet të bëhet operacione gjatë disa ditëve të ardhshme për ripërtritjen e kafkës së saj. Mjekët në spitalin Mbretëreshë Elizabeth në pjesën veriore të Anglisë thanë se Malala do t'i nënshtrohet një operacioni të ndërlikuar për zëvendësimin e një pjese të kafkës së saj me një pllakë prej titanit. Ajo ishte sulmuar nga talibanët për shkak të punës së saj në promovimin e arsimit të vajzave. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Disa mira serb kanë protestuar sot në veri të Mitrovicës duke kërkuar ndërprerjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd dhe duke dërguar mesazhe se nuk do të pranojnë asnjëherë vendosjen e doganave dhe kufirit midis Kosovës dhe Serbisë. Protesta është organizuar nga kryetaret e institucioneve paralele të komunave veriore dhe ka përfunduar e qetë dhe pa incidente. Djekim materialin në vijim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mira pjesëtar të komunitetit serb kanë protestuar sot në sheshin e qytetit në veri të Mitrovicës kundër marrëveshjeve të arritura në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Protestuesit u kanë dërguar mesazhe autoriteteve në Serbi se ata nuk do të pranojnë kurfarë doganash dhe vendosjen e kufijve midis Kosovës dhe Serbisë. Pakënaqësia më e madhe tyre është shprehur në raport me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit dhe vendosjen e sistemit doganor në pikat kufitare me Serbinë në veri të Kosovës. Protesta është organizuar nga përfaqësuesit dhe kryetarët e komunave veriore, të cilët në këto poste janë zgjedhur përmes zgjedhjeve të Serbisë që janë organizuar në përkomunat me shumicë serbe në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet të shtetit të Kosovës. Krstimir Pantić, i cili nga strukturat paralele në veri njihet si kryetari Mitrovicës veriore, tha se serbët e veriut e njohin vetëm shtetin e Serbisë dhe qeverinë serbe, a i mban edhe postin e zëvendës drejtorit të zyrës e qeverisë Serbisë për Kosovën. Me këtë rast, a i tha se kërkon nga qeveria Serbisë që të mos presin nga serbët e veriut që të heshtin dhe të pranojnë të jetojnë në shtetin e pavarur të Kosovës. Pantić tha po ashtu se ka marrë tashmë edhe zotimet e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se serbët e veriut nuk do të detyrohen të pranojnë shtetin e Kosovës.
Poručujemo da nas nikada neće naterati po cenu da nas sve proteraju ili pobiju da priznamo Kosovo kao nezavisnu državu.
Porosisim të gjithë se kur nuk do të mund të na detyrojnë edhe me çmimin se do të na dëbojnë apo vrasin që të pranojmë Kosovën si shtet të pavarur, ka thënë paramasës së tubuar Krstimir Pantić. Ndërkohë, përfaqësuesi i serbëve të komunës së Ljeposavićit, Slavko Stefanović, tha se serbët e veriut duan të informohen për të gjitha detajet e marrëveshjeve të Brukselit. Ai përsëriti se komuniteti serb dhe përfaqësuesit e tyre nga pjesa veriore nuk do të pranojnë vendosjen e sistemit doganor me Serbinë në veri të vendit. Kurse kryetari paralel i komunës së Zubin Potokut, Slavisha Ristić, përsëriti qëndrimin tashmë të proklamuar se serbët e veriut nuk do të pranojnë asnjëherë shtetin e pavarur të Kosovës, dhe në këtë aspekt ai porositi se ata nuk do të pranojnë asnjëherë të integrohen në kuadër të sistemit shtetëror të Kosovës. Të gjitha marrëveshjet e Brukselit, të cilat në emrin dhe gjoja interesin ton janë pranuar në Bruksel, nuk janë tjetër veç një dëshirë që me dhunë të integrohemi në shtetin e Kosovës, por ne nuk do të pranojmë asnjëherë diçka të tillë, ka thënë Ristić. Protesta me moton ndal me gënjeshtrat dhe mashtrimet e Brukselit kaloi pa incidente. Pas një ore tubimi, organizatorët, që në këtë rast ishin kryetarët paralel të komunave veriore, ftuan të pranishmit që të shpërndahen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim kam bajtur një konferencë për media ku janë kritikuar partit politike për mos vazhdimin e reformave zgjedhore, kurse drejtusi i Komisionit për reformave zgjedhore thot se ato do të mund të ndodhin vetëm me anë të marrëveshjeve të liderve politik. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Nëse nuk do të ketë një reformë të mirëfillt dhe të përfunduar me kohë, Kosova nuk do të mund të garantojë proces zgjedhor të lirë, të drejtë dhe të barabartë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim. Udhëheqësi i Demokracisë në veprim Ismet Kryeziu ka deklaruar se fillimi i procesit të reformës u përcoll me marrëveshje politike dhe rezolut e dalë nga kuvendi, gati pas 2 vjetësh kundërshtimet e shefave të partive politike për çështje kryesore dhe paaftësia e tyre e kanë vendosur reformën zgjedhore në Odhkryq.
Për interesa Komisioni për reformën zgjedhore dhe grupi punës ka kohë gjatë që është inexistent edhe nuk vepron në reformën zgjedhore, kemi takime të shefat të partive në për restoranet të Prishtinës me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve, edhe kjo është një indikator që klasa ose kasta politike e Kosovës edhe sot nuk arrin të ketë pajtueshmëri për qëndrimet e veta mallore pa ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar në këtë proces.
Sipas tij, nëse me kohë nuk përfundojnë reformat, në zgjedhjet e ardhshme mund të rritet trendi i rënjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset zgjedhore.
Qose nuk e bëjmë reformën me kohë, atëherë jemi në atë momentin kur do të hyjmë në këtë proces zgjedhor pa reformë.
Nga ana tjetër, Hakit Demolli, i cili ka drejtuar Komisionin për Reformën Zgjedhore, tha për Radio Evropa e Lirë se zgjidhja e çështjes së reformave zgjedhore do të mund të ndodhte me anë të marrëveshjeve të liderëve politik. Ai është shprehur optimist në këtë drejtim, pasi që siç tha ai, deri më tash ka pasur disa takime.
Kam informacion se deri më tani në majë dy takime tek si niveli, që do të thotë se ka një zhvillim. Mirpo, duhet pas parasysh janë në tjetër kohë duke lënduar dhe rrjedha të tjera, ka ngjarje të tjera politike, të shpejtë do të ketë zhvillim në këtë drejtim, me çka do të shkohet matutje në drejtim të unimit të trafikut dhe të paraqitjes së tij apo dorëzimit të tij në kuvent për aprovim.
Demokracia në veprim konsideron se disa të arritura që janë bërë në reformën e mëhershme zgjedhore, si hapja e listave zgjedhore, nuk duhet të kthehet në tavolinë të diskutimit për mbyllje. Po ashtu ata kanë kërkuar që diskutimet për reformën zgjedhore duhet të kthehen nga restorantet në Komisionin për Reforma Zgjedhore dhe në Kuvendin e Kosovës. Sipas këtyre organizatave, listat e hapura, 26 zona zgjedhore, pragu zgjedhor prej 3% për partitë politike, 5% për koalicionet, pastrimi listave zgjedhore e të tjera janë mekanizmat që prodhojnë konkurrencë ndërmjet kandidatëve, subjekteve politike, rrisin përgjegjësinë dhe llogaridhënien ndërmjet të zgjedhurve dhe qytetarëve, si dhe mundsojnë parlament përfaqësues. Në vitin 2011 ishte arritur një marrëveshje ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar edhe me miratimin një rezolute nga kuvendi. Marrëveshja parashihte përveç tjerash reforma kushtetuese e zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit, thonë njës të çështje turistike dhe ata të ekonomisë. Në anën tjetër, autoritetet kompetente tashmë kanë paralajmëruar se do të përshpejtojnë proceset që kanë të bëjnë me privatizimin e këtij kompleksi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve kompetente për përshpejtim të proceseve kyçe për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, njoste çështjeve turistike dhe ekonomike vlerësojnë hap të qelluar por të vonuar. Kompleksi turistik Brezovica gjendet në rajonin e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, ndërsa përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar qysh në vitin 2006. Ditë më parë Komiteti Drejtues Ndërministror për Projektin Brezovica ka aprovuar iniciimin e procedurave të prokurimit, përkatësisht publikimin e shprehjes së interesit për identifikimin e investitorëve për këtë projekt. Zek Çeku, njohësi i çështjeve të turizmit, e konsideron vendim të qelluar, pasi sipas tij për të ringjallur qendrën turistike Brezovica urgjentisht duhet të përshpejtohet procesi privatizimit.
Dëshiroj të besoj që do të jetë më në fund marrja një vendimit me vend. Brezovica është degraduar deri në atë mas sa që mu vje ketë që është rritë ka që shumë vit, kjo vit është i humbur tërsisht.
Qeku madje vlerëson se Brezovica ka kapacitet të mjaftueshëm për investitorët potencial dhe njëherit si pas ti është qendra e vetme e gatshme për treg.
Privatizimi i Brezovicës do të bëhet ndryshe me një përqendrim ma sinqert, ma korrekt edhe të orientuar ekonomikisht me sigurimin e sjelljes e investitorëve të mirëfillt. Jo të bëhen manipulime të lloj-llojshme për të përfituar një grupacion ose një grup njerëz të caktuar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike theksojnë nevojën e shpejtë të privatizimit të kompleksit turistik Brezovica. Lek Musa thotë se privatizimi i këtij kompleksi do të sjellë përfitime të mëdha në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe njëherë do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë në atë rajon.
Pastaj tregja investitorëve të ndryshëm do të ketë edhe efekt tjetër multiplikativ në ekonomi, domethënë do të iniciohen investon në projekte të ndryshme ekonomike, por rreth sepse cili do investitorët cili do të vijë aty do të nevojitet ndihmë për të ngritur apo për të implementuar investimet që do të ndërmet.
Sidoqoftë, njësia për implementimin e projektit të zhvillimor të Brezovicës tashmë ka prezantuar planin e zbatimit, përkatësisht opsioneve zonale në të cilat është paraparti të zbatohet projekti i Brezovicës. Projekti zhvillimor i Brezovicës pritet që të shndrojë atë në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprurës dhe atë të biznesit turistik. Shprehja e interesit do të publikohet nesër në gazetat e përditshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Barnat e listës esenciale përpilohen nga grupi punus brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Sekretari permanent i kësaj ministrie ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se vetëm në rast të auditimit dhe në rast se vërehet ndonjë parregullsi me barna, ndërpriten kontratat për furnizim. Me që si pas ti, as ministri e as vetë sekretari permanent nuk i di shmimet e barnave. Raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin asnjëherë listën esenciale me barna për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna, por edhe përkundër kësaj shpeshherë ndodh që manipulimet me barna si blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë se vlera reale e tyre të mos mungoj, por edhe futja e ilaçeve shumë të shtrenjta në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë është e vogël, ka ndodhur së fundmi në Ministrinë e Shëndetësisë në kuadër të monitorimit publik të këtij institucioni nga Instituti Demokratik i Kosovës, është vërejtur se Ministria e Shëndetësisë ka hequr nga lista e barnave esenciale, përkatësisht nga lista e citostatikëve, llojin e dy ilaçeve që ishin përdor dy vitet e fundit dhe në vend të tyre ka futur një lloj tjetër të quajtur palonosteron e që është shumë herë më i shtrenjtë se ilaçet paraprake. Besnik Ramadanaj, përfaqësuesi KDI-s, jep më shumë ollësi.
Në vitin 2012 na kemi vërejtur se në vend të tyre është futur një lloj tjetër, pra palonosteroni, i cili kushton shumë fish, madje 7000% më shtrenjt se sa ai që ka qenë, përderisa i vitit 2010 ka qenë 1.32 euro për njësi, ky i fundit palonosteroni kushton diku rreth 80 euro. Pra, në shumën totale rreth 6000 euro apo 7000 sa ka kushtuar për 6000 njësi. Në vitin 2010 tani kemi 1.200.000 euro.
Dhe si rjedhoi ministri i Shëndetësisë Ferit Agani, ka ndërprer kontratën për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ganesh Abani thotë se listën esenciale brenda Ministrisë së Shëndetësisë e përpilon grupi punues dhe me ndërprerjen e furnizimit me ilaçin janë duke u marr auditorët.
Listën esenciale ka bo grupi punues edhe institucione shëndetësore, publike, gjithësisht çeki uja i bon porosim këta. Por na nuk i dim barnat, ata janë ekspert profesionist që i dim se sa kushton barnat, nëse i din ata dhe duhet më dit, nuk e din ministri dhe sekretari sa kushton barnat dhe nuk dënë më përzin profesionalizem që një dritë e shumë që kanë gabu diçka dhe nuk kemë budget ashtë marë na për me mora të dhe dështë sigurisht ministri pastaj e ka anulluve. Po jera në pritje, ta shëtë në bjenë auditime, pse u fut, që shu fut krej.
Por profesionist shëndetësor thonë se nevoja për ilaçin e ri që është futur në listën esenciale kanë qenë për vetëm 10% të pacientëve të përgjithshëm që kërkojnë trajtim. Këtë thot onkologja Meireme Maloku.
Po nevoja për këtë bari është vetëm për 10% pacientëve. Dhe me thonë për ata pacientë të cilët kanë terapi të cilëre, barna me efekt shumë të dorë e metogenizit.
Si do qoftë pritet të shihet se a do të futen sërish dy llojet e citostatikve në listën esenciale siç kanë qenë në vitet paraprake, meq sipas profesionistëve shëndetësor tani për pacientët mungojnë këto ilaçe për trajtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në New York sot kanë vazhduar bisedimet në mes të palës Macedonase dhe asaj greke të ndërmjetësuara nga emisari i OKB-s Matthew Nimis lidhur me gjetjen në një zgjedhje për kontekstin e emrit. Edhe pse dy qeverit, ajo e Greqisë dhe Macedonisë, nuk kanë shpalosur asnjë detaj në lidhje me këto bisedime, mediat macedonese kanë njoftuar se emri i ri do të jetë Republika e Macedonisë së Vardarit ose Republika Veriore e Macedonisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jajaga.
Në New York sot kanë vazhduar bisedimet mes ndërmjetësuesit të OKB-s, Matthew Nimitz, dhe dy delegacioneve të negociatorëve të Shkupit dhe Athinës për të gjetur një zgjidhje për kontestin e emrit. Ndërkohë që dy qeverit, ajo e Greqisë dhe Maqedonisë, nuk kanë shpalosur asnjë detaj në lidhje me këto bisedime, mediat në gjuhën maqedonase madje kanë njoftuar se emri i ri mund të jetë Republika e Maqedonisë së Vardarit ose Republika Veriore e Maqedonisë, duke shtuar se Greqia ka kërkuar nga Gruevski që të zgjidhë një nga këto dy emra. Po si pas këtyre bulimeve në maj pritet që qytetarët e Maqedonisë të prononcohen në referendum për zgjidhjen e mundëshme. Nga ana tjetër, mungesa e prononcimeve zyrtare rreth detajeve të takimit në New York kanë zgjitur reagim tek opozita maqedonese, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Në muajt e fundit dëgjojmë informacione se bisedimet janë në një fazë serioze, se të dyja palët janë të gatshme të pranojnë ndonjë zgjidhje që ka propozuar Nimitz, por gjithçka që marim nga qeveria jon Maqedonase është heshtja. Është që serioze që askush në opinionin Maqedonas përveç kreut të VMRO DPMNE-s mos informohet për këtë çështje të ndjeshme dhe të rëndësishme për Maqedoninë. Është shprehur rreth Mila Shekerinska, ish zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve nga radhat e LSDM-s. Por partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMNE, është kundër përgjigjur këtij reagimi se nuk ka asgjë të fshehtë në bisedime dhe se çdo zgjidhje e mundshme paraprakisht do të marrë pëlqimin e qytetarëve duke u prononcuar në referendum. Ndërkaq, Nikola Dujovski, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, vlerëson se çështja e merit paraqet mendim serioz edhe për atë arsye është i domosdoshëm një konsenzus me i gjëri forcave politike të vendit. Pushteti fare nuk ka mandat që vetë zgjidh këtë çështje. Në zgjidhjen e kontestit, gjithë duhet të jenë të përfshirë dhe besoj se kështu dhe do të ndodhë. Mendoj se kur do të piqen kushtet qytetare do të jenë mirë se informuar, dhe një herit opozita do të përfshihet në zgjidhjen, nga sa aspak nuk guxon që për një çështje kaq serioze të ndërtohen qëndrime të ndara, thekson Nikola Dujovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Por ish diplomati Arsim Zekolli ka një qëndrim diametralisht të kundërt.
Posaçërisht nëse kemi parasysh zhvillimet politike kundër Maqedonisë, ato komplikojnë çdo ditë më shumë, ashtu edhe me renditjen e forcave politike në Greqi. Edhe analiza e agjencisë për ulëmtime të Strasburgut, e cila e rangon çështjen e emrit si dytësore për Maqedoninë, tregon se situata vetëm së komplikohet dhe në këtë moment nuk jam plot i bindur se zgjidhja do të jetë aq e shpejtë.
Megjithatë, të dy ekspertët, Dujovski dhe Zekolli, janë të mendimi se çdo rezultat që do të çon tek zgjidhja përfundimtare krijon mundësi që Maqedonia një qershor të fillojë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qenë jo pak i ashpër derisa u ka bërë thirrje Kongresit që të adresojë reformat në sistemin e emigracionit. Ai ka thënë se ato janë në të mirë të Amerikës dhe se koha për veprim është tani. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që të adresojë sa më shpejt statusin e imigracionit të më shumë se 11 milion banorëve pa dokumente në SBA.
We're giving them all the skills they need to figure that out.
Ne u japim studentëve të huaj në Shtetet e Bashkuara të gjitha aftësitë që duhen për të pasur ide për biznes, por më pastaj i kthejmë për të nisur bizneset e tyre në Kinë, Indi, Meksik apo Gjetk. Kjo nuk është mënyra për të rritur industrinë në Amerikë. Kjo është mënyra për rritjen e industrisë të konkurentët tanë. Andaj kjo është arsyeja pse kemi nevojë për reforma gjithëpërfshirëse të imigracionit, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në Las Vegas të Nevada, si cili është njërin nga shtetet me popullsinë më të madhe latine. Vetëm një ditë më parë, një grup i senatorëve me ndikim, demokratë dhe republikan, kanë nxjerrë një plan të tyrin i cili është i ngjashëm me propozimet e shtëpisë së bardhë për imigracion, të cilat për herë të parë janë zbuluar në vitin 2011. Të dyja planet parashohin t'ju ofrojnë imigrantëve të paligjshëm një rrugë të gjatë drejt qëndrimit të përhershëm dhe shtetësisë, duke u kërkuar atyre të paguajnë taksat, të mësojnë anglisht dhe të demonstrojnë familiarizim me kulturën amerikane. Por megjithatë ka disa ndryshime politike që si duket vështirësojnë votimin. Plani i Senatit ofron një skem për plotësimin e kushteve të caktuara për shtetësi, ndërsa Obama jo. Për dallim, presidenti trajton çiftet e gjinisë së njëjtë si të gjithë të tjerët. Idetë që unë propozoj janë mbështetur edhe nga demokratët si senatori i ndjerë Ted Kennedy edhe nga republikanët si presidenti George Bush, ka thënë Obama. Por republikanët të tjerë përfshirë Marco Rubio, i cili mund të kandidoj për president në vitin 2016, kanë thënë se nuk do të mbështesin asnjë ligj i cili nuk përfshin mekanizëm për plotësimin e kushteve.
E përditshmja londineze Times në numrin e sotëm ka botuar një artikull në të cilin shkruan për raportet në mes të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian. Në këtë artikull me titullin Pikpamja e cekët të Britanisë për BE-n e gabuar, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle thotë se Bashkimi Evropian është shumë më tepër se një treg i vetëm, e për më tepër ai thotë se BE është një komunitet i bashkuar për paqe. Të dëgjojmë thekse të këtij artikulli.
Berlini ka qëndrim të ngjashëm me dëshirën e Zotit Kamerun për reformën në Bruksel, por jo edhe me vizionin e tij për Evropën, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshme londineze Times, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Në fillim ai paraqet disa gjëra pozitive për fjalimin e kryeministrit britanik David Cameron për Evropën. Po, na duhet më tepër cigaruese. Evropa duhet të bëhet më demokratike dhe transparente, dhe Evropa nuk është ende mjaft e mirë, shkruan Westerwelle. Më tutje ai shkruan në gazetën Times se Gjermania pajtohet me dëshirën e Britanisë për përkushtime për zhvillim të tregut të vetëm evropian dhe mirëpret nxitjen e freskët të Zotit Cameron në zhvillimin e tregut më të gjerë të lirë. Një treg transatlantik do të mundësonte momente jashtëzakonshëm për rritje, nga e cila do të përfitonin të gjithë. Në Gjermani jemi po ashtu në favor të reformave. Ne po ashtu besojmë se ajo që na duhet nuk është vetëm më tepër Evropë. Ajo që na duhet mbi të gjitha është një Evropë më e mirë. Pikpyetja është se si të arrihet ky qëllim. Ne me padurim presim propozimet konkrete të Britanisë. Do të ketë çështje në të cilat e Londra dhe Berlini në mas të madhe pajtohen dhe të tjerat për të cilat ne nuk pajtohemi kurrësi, shkruan Guido Westerwelle në të përditshmen londineze Times. Rregullat e Bashkimit Evropian duhet të zbatohen në njëjtë për të gjitha vendet anëtare, por BE-ja nuk ka nevojë të vendosë rregulla për çdo gjë, por vetëm për ato çështje për të cilat të themi Britania, Franca ose Polonia nuk mund të zgjidhin më mirë në mënyrën e vet. Ne na duhet më tepër Evropë në fushat ku Evropa ka për të dhënë kontribut të vlefshëm, por aty ku kjo nuk është rast, aty ku diversiteti kulturor evropian është veçanërisht i theksuar, çasja nga lart poshtë nuk është e domosdoshme. Në vend se të shqetësohet për kuotën e femrave në bordet e kompanive, për shembull, do të ishte më mirë që Brukseli të merret me pastrim të parave dhe transparencë bankare. Shtetet anëtare individuale janë në pozitë më të mirë për ta zgjidhur këtë çështje, megjithëse ajo zgjidhet më mirë me çasje të përbashkët ndërkufitare, shkruan gazeta Times. Shumë lehtë është të dëmtohet shtëpia evropiane sesa të rindërtohet kur dëmtimi është bërë. David Cameron ka të drejtë kur thotë se nëse Britania largohet nga Bashkimi Evropian, kjo do të ishte bilet një drejtimshe e jo kthyese. Ne nuk duhet ta rrezikojmë terrenin e përbashkët që e kemi arritur gjatë më tepër se gjysmë shekulli në Bashkëpunimin Evropian. Evropa e sotme është rezultati i dekadave të kompromiseve të vështira. Partnerët tanë britanik ishin pjesë integrale e këtij procesi, duke ndihmuar në formësimin dhe ndarjen e përgjegjësisë në çdo hap të kësaj rruge. Nga pikpamja e Gjermanisë për një çështje nuk mund të zhvillohen negociata. Për ne, Bashkimi Evropian është shumë më tepër se një treg i vetëm. Është një komunitet i bashkuar për paqe dhe për krijimin e fatit tonë të përbashkët. Kjo ishte bërthan politike për të cilën Komiteti Nobelit e nderoi Bashkimin Evropian me çmimin për paqe, dhe ne e festuam së bashku me Francën javën e kaluar. Na takon të gjithë neve për mbledhjen e guximit dhe vizionit për të punuar në këtë projekt të madh për paqe dhe prosperitet, shkruan në fund të artikullit në të përditshmen londineze ministri jashtëm gjerman Guido Westerwelle.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, mbështet bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Serbët në veri të Mitrovicës protestojnë kundër bisedimeve Kosovë-Serbi. Reporteret pa kufi rëndisin Kosovën në vendin e 85 për galeria e shtypit. Kam filluar sot në New York bisedimet greko-macedonase lidhur me kontekstin e emrit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Aktivistja pakistaneze operohet pas lëndimeve të marra nga sulmi i talebanëve. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studje qendrore në Prag, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.